ta'een Ameerikaa sanbataa bilbata galgala keessaa saala walakkaa jalqabee akka isaa sadiitti sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii irratti tamsaasu kan har'aa amma jalqaba. Akka mul'atan hordoftoota keenyaa jaallatamoo keessummeessaan keessan galgala har'aa an Nigusu Taammireeti. Sagantaa keenya irraa keessatti akka addaatti dhimma tokko qofarratti fuulleffanna. Innis Itoophiyaatti yeroo garaagaraattii fi bakkeewwan garaagaraatti ajjeechaa sukkanneessaan namoota nagaa irratti yemmuu raawwatamu gabaafamaa jira. Ajjeechaawwan taasifaman kanas gareelleen riphee loltoota mootummaa waliin wal falmanii fi mootummaan yemmuu quba walitti qaban ni mul'ata. Kanarratti hundaa'uudhaan gabaasaan keenya Mutukkuuf Qaaduu ogeessa seeraa tokko waliin marii gaggeessee jira. Itti dhiyaadha.
Tole, guddaa galatoomaa isiniin jechaa boolataa. Itoophiyaa keessatti keessumaa yeroowwan garaa garaattii fi bakkeewwan garaa garaatti namoonni nagaa haala suukkanneessaa ta'eetiin yeroo isaan ajjeefaman kan argamu. Namoota nagaa yommuu jennu namoota hidhannoo kamiiyyuu hin qabne yookaan namoota siivilii ta'antu daa'imman dubartoota dabalatee iddoo garaa garaatti yeroo isaan ajjeefamantu argama. Mootummaan gama isaatiin garee hidhatanii isa lolan bakkeewwan garaa garaatti riphee loltoota isaa ta'u kanneen isa mormanitti qabata. Kanneen mootummaa morman immoo yeroo isaan garee mootummaatti qabatantu mul'ata. Gama kaaniin immoo qaamoleen siyaasaa, dhaabbileen siyaasaa karaa nagaa sochoona jedhan immoo wanti kun qaama of danda'een qaama sadaffaatiin haa qulqullaa'u yeroo isaan jedhanittis jira. Inni kun ija seeraatiin akkamittiin ilaalama? Qaamni sadaffaa yookaan immoo qaamni of danda'e dhimma kana qoratee qulqulleessuu danda'u akkamittiin wanta kana galee qulqulleessuuti danda'a waan jedhu ammayyuu gaaffii namootaati. Inni kun ija seeraatiin akkamittiin ilaalama kan jedhudha.
Gochaaleen ajjeechaa yeroo adda addaatti irra deddeebiidhaan biyya kana keessatti bakkoolee adda addaatti raawwatamaa jiran kuni soduudaanis ta'e cina galaan dhimma olaantummaa seeraa wajjiniin waan walqabatu jedhee yaada. Gochaaleen ajjeechaa akkanaa yeroo adda addaatti bakka adda addaatti irra deddeebiidhaan biyya kana keessatti otoo raawwatamaa jiru olaantummaan seeraa dhuguma biyya kana keessa mirkanaa'eeraa olaantummaan seeraa biyya kana keessa jiraayii kan jedhu aktaroonni yookaas qaamni qooda fudhatan eenyudhaa maal fa'ii kan jedhu akkuma jirutti ta'ee waa'een olaantummaa seeraa garuu dhugaadhumatti wal nama gaafachiisa. Keessumaa haga sadarkaa miinimam namni bahee galuu yookaas lubbuudhaan jiraachuun haala ammati kaastu kanaan gaaffii ta'utti kan ka'u yoo ta'e haalli olaantummaa seeraa dhugaadhumatti waan wal nama gaafachiisu biraa jechuudha. Waan olaantummaa seeraa kana yoo kaasnu olaantummaa seeraa xiqqoo yeroo baay'ee olaantummaa seeraa kanaa fi olaantummaa heeraa yookaas supremacy of the constitution and rule of law waan jedhamu kan yeroo baay'ee namni walitti makee ilaala. Olaantummaan seeraa namni kamuu biyyattii keessa kan jiraatu seeraa gadi ta'u garba seeraa ta'uu seeraaf seera qofaadhaan buluu bulchuu hojiirra oolchuu akka qabu kan ibsudha. Addumatti immoo wanti olaantummaa seeraa kun keessumaa waan mirga dhala namoomaa wajjiniin kan walitti hidhatu gaafa ta'u dhimmichi xiqqoo ulfaataa ta'a. Mirgi namoomaa waan mootummaan yookaas qaamni biyya bulchu yookaas namni aangoo qabu fedhii isaa irratti waan jaallateef fuudhee sii kennu osoo hin taane yookaas waan hawaasa keessatti horatte yookaan sooshaal konstiraakshin jennu sana keessatti horatte osoo hin taane namuma taatee dhalachuu kee qofaa fi mirgootati qabdudha jechuudha. Achi keessaa mirgi jiraachuu mirga baay'ee guddaadha. Namni wantoota hundumaayyuu kan faayidaa diinagdee maal jennee kaasnu kun hundumtuu erga jiraatte wada wanti fiidha kanati kaasuu dandeessu jechuudha. Kanaaf mirgi jiraachuu amma lammiileen akkuma jettu kanaa qaamolee adda addaatiin amma kan mirkanaa'ee kana sana jechuun hin danda'amne raawwatamaa jira kan jennu kuni mirgoota sadarkaa biyya lafaattis sadarkaa biyya keenyaattis mirgoota dhala namumaa jedhamee Universal Declaration of Human Rights, ICCPR, sadarkaa Afrikaatti African Charter, African Union Charter kanneen kanaaf kana fafakkaatan hundumaatiin kan mirkanaa'ee akka biyyaatti kabajuu fi kabachiisuu fi dirqama kan qabu mootummaadha. Mootummaan itti gaafatamummaa lama qaba dhimmoota kana ilaalchisee. Tokkoffaa ofiisaatiin kabaja, lammaffaa hin kabachiisa. Kan hin goone taanaan itti gaafatamummaan isaa waan lamarraa maddaa jechuudha. Yoo mirgoota kana sarbee argame itti gaafatamummaa koomishin jennu sanaanii itti gaafatamummaa qabaata jechuudha. Yoommoo akka mootummaatti kabachiisuu dadhabe nagaan jireenya lammiilee kabachiisuu dadhabe kan oomishin jennu sana yookaas kabachiisuu dhabuu isaatiin ammas itti gaafatamummaa qaba jechuudha. Sababni isaa biyya akka biyyaatti wantoota irratti walii galtee nagaan jireenyaaf fayyaa jireenyaaf irratti walii galtee lafa kaatu tokko kan seera jennu qaamni raawwachiisu mootummaa qaama jedhamu yoo ta'e irraa kan hafee eenyumayyuu ta'uu hin danda'u. Kanaaf itti gaafatamummaan isaas immediate forces itti gaafatamummaa mootummaarra sadarkaa konvenshinii biyya lafaattis kan kaa'e. Kanaaf mootummaan hundumaan ol fayyaa jireenya nagaan jireenya lammiilee isaa kabachiisuudhaaf itti gaafatamummaa qabaata. Dhimma investigeeshiniin wal qabatee egaa amma wantoonni nuti amma kaasaa jirru kun waan ta'uu malu, waan raawwatamuu malu. Tarii kun raawwatamuu nafe yoo atroosiitiin kun yookaas ajjeechaan seeraan alaa kun qaama kamiin qaama hin beekamneen waa ta'u kan raawwatame yoo ta'e hundumaan ol eenyuun ol inishiyeetivii neutral third party investigator yookaan qaama walabaa qaama sadaffaa walabaa inishiyeetivii isaa fudhachuu kan qabu mootummaa ture jedhaan dhugaa dubbachuuf taanaan. Sababni isaa mootummaan dhimma kana keessaati yoo fayyadame malee miidhamu. Maaliif qulqullaa'ee qaama mootummaa yoo jedhames akka yeroo darbee koomishiniin mirga namumaa biyyattii ajjeecha abbootii gadaa karrayyuu irratti qorannoo isaa adeemsisee bu'aa isaa dhiyeessee qaamolee mootummaa qaamolee nageenyaati tarkaanfii sana kan fudhate jedhee bu'aa isaa dhiyeessee yoo akkuma kana qaamolee bulchiinsaatu yookaan qaamolee nageenyaatu tarkaanfii kana fudhate ta'e silumaayyuu kabajuu qabaa itti gaafatamummaa kabajuu qabaa jenneerra waan ta'eef itti gaafatamummaa isaa fudhate. Yoommoo qaama biraadhaa kan jedhamu ta'es ammas mootummaa itti gaafatamummaa jalaan oolu. Sababni isaa itti kabachiisuufis dirqama waan qabaatuuf jechuudha. Yoo xiqqaate garuu namni itti gaafatamummaa koomishinii jalaati. Yoo xiqqaate gara oomishiniitti gaddeebi'uudhaafi gadi bu'uufi waan gochuun irra tureti gochuudha beekumtummaani. Kabachiisuutu qabu, nageenya lammiilee mirkaneessuutu qabu, hin mirkaneessinafe. Jedhamee malee itti gaafatamummaansaa bifa xiqqoo fooyyeen akka ilaalamuu fi mootummaan yoomiyyuu taanaan gochaalee akkasiitii fi niwutiraal sard paartii investigeetar qaamni walabaa dhimma kanaa akka investigeet godhu akka qoratu eeyyamuun lammiileedhaafis ta'e mootummaadhaafis hin fayyadamalee hin miidhu.
Inni biraan viidiyoowwan miidiyaa hawaasaatiinis ta'e miidiyaalee gurguddaatiin tamsa'atiitti jiran yeroo namni fayyaa gubatu, yeroo namni fayyaa hidhamee rasaasaatiin rukutamu kanneen argisiisifaman biyya kana keessatti baay'inaan argamaatiitti jiru. Inni kun jireenya
akkuma namaattuu gaafa teessee ilaaltu addumatti immoo gaafa lammii kee ta'u sabarraa dhalatte gaafa ta'u yoo teessee ilaaltu waan baay'ee of gaafatta. Ga'een tikeeyyuu maali? Boromayyuu amma yeroo baay'ee insidentii tokko tokko gaafa ilaalu insidentii sana caalaayyuu invaaromantii koon sodaachuu jalqaba. Dhugaa dubbachuuf taanaan hammam insecured akka ta'aa jirru tarii amma deemee dhufee waan nu biraan ga'ee jiruuf yoo ta'e irraa kan hafe dhimmichi baay'ee ulfaataadha. Baay'ee ulfaataadha amma jennuun walii jechuudha. Haga itti wal baruutti dur namni lama, namni sadi, namni afur akkasitti tarkaanfii irratti fudhatamee rashanamee ajjeefamee yookaas maal yoo jedhamu namni akkaataa kamitti akka shoggoduu fi amma 200 maal 300 500 gaafa jedhamu kun immoo haga sadarkaa qaama mootummaattis gaafa ta'u dhugaadhuma dubbachuuf taanaan haga sadarkaa qaama mootummaatti namni indifferent gaafa ta'u silent qaamni akkasiis jennu martu bifuma wal fakkaataa ta'een gaafa callisu dhugaadhuma dubbachuuf baay'ee nama sodaachisa. Ilaa amma haqa waan lama baasa. Gumaa waan lama baasa. Gumaan waan lamaan baati. Dhiigi dhangala'ee namni du'e. Akka nuun amma alaalatti ilaallu utuu hin taane qaamni du'e kun koo fira qabaa, hidhata qabaa, saba qabaa, attaachimentii baay'ee qaba. Waan raawwatame kana achumatti kan hanbisuu danda'u boriif balaa akka hin taane ammas laa bakka adda addaatti irra deddeebiidhaan jechaa jirramti. Kan kana fidaa jiru gumaan dhiiga kanaa yookaan haqaan baati yookaan dhiigaan baati. Amma haqi baasuu waan dadhabeef dhiigni bakka adda addaatti baasaa jira. Balaa dha. Amma waan haa qoratamuu dhimmi kuni qaamni itti gaafatamummaa qabu adda haa bahu. Adda bahu immoo qofa miti dookumentiin investigeeshinii kanaa akka yeroo itti darbanii iddoo adda addaatti dhageenyu kanaa bifa dookumentii qoratamee maal jedhamee yeroo ta'e tokkoo fi sooshaal miidiyaa irrattis istiriimiin miidiyaa irrattis irratti odeeffamee sheelfii irra kan taa'utu hin taane itti gaafatamummaa na jiraatu kan jedhamuu fi baqaliif miti. Haloo bahuudhaaf miti. Gochicha achumatti waan dhaabuuf qaama raawwatuu fi diteransi effektii qaba yookaas inbarsiisa warni goda enake kachisa qama ratrawata mefmo haqa lapenna mambokota yona madabeyu lapenna mambokota akamatitis akawasatis akasabatis kanavi wantonni amma social media ratti dedde mani ugarbachuftanan bayim tokono masadajesu sarkabiyatis amma crisis burguddan sarkad dunyati biyota dadat targine waama guyyaa tokkotti bakka kan wayii tokko bu'ee biyyoota sana gargar diigee nagaa hawaasaa jeeqe wayii nutti fakkaata malee wantootuma akkasiitu edaamee namni haqasaa sirna haqaasee keessaa gaafa dhabu utuu hin jaallatin afaan qawwii keessa barbaadu jalqaba. Kun immoo deemee isaan akka nama ga'u ifadha. Amma kan kanarraa hafe wantoonni eenyutu maal raawwachaa jiraa kan jedhamaa jiru isuma argaa jirrudha. Amma maaltu maalii kan jedhu tarii akkuma sila jennee isa kanarraa afaan guunnee dubbachuu kan dandeenyu yoo qorannoon walabaa qaama walaba ta'een geggeeffamee bu'aansaa yoo dhiyaatu yoo xiqqaate ragaarra dhaabannee haasofnu qabna jechuudha. Ammatti garuu wanti gaaffii namatti ta'an waan baay'een immoo jiru jechi loojikalii waan ati kaaftu. Mootummaan wanti kun akka qulqullaa'u yeroo adda addaatti yoo gaafatamu tarkaanfii fudhachaa jirraa dhimmi nageenya hawaasaa ijji wal qabatee jiru dhimmoota nuun itti araaraman qabnedha jedhee ibsuun irraa kan hafe dhuguma araarama tokko malee qorannoon bilisa ta'e gaggeeffame qaamoleen waan kana raawwatan immoo seera takka dhiyaatan bakka hin goonetti loojikaalii gaafa laaltu kabachuunis kabachiisuunis dirqama isaati jenne qulqullaa'ee kanas jedhame itti gaafatamummaa mootummaa hamma keessa jirutti waan kana reelektanti ta'uun yookaas fedhii dhabuun maalirraa madda? Maaliif mootummaan karrasaa maaliif hin saaqu? Dhimma kana laalchisee hin fayyadamu malee keessaa hoo miidhamu. Kan biraan isuma qulqullaa'ee bu'aansaa dhiyaate irratti mataasaa tarkaanfiin fudhatame tarkaanfiin barsiisoo ta'an. Fakkeenyaaf amma yeroo darbe magaalaa Finfinnee keessatti poolisoonni namoota dhuunfaa irratti barataa tokko irratti tarkaanfii fudhatanii humnaan reebanii maal jedhamuun wal qabate yeroo sana poolisoonni sun to'annaa jala oolanii tarkaanfii fudhannee wantoonni jedhamu ka'aa ture. Wantoonni raawwatamanis tarkaanfiin fudhatames immiidiyeetilii uummataaf beeksifamaa ture. Dhimmoota kanaan wal qabates tarkaanfii mootummaan fudhatu bu'aansaa dhiyaateera itti gaafatamummaa abaluu itti gaafatamummaa akkasii qabu jedhameera ifatti tokko lama jennee kan haasa'uu dandeenyu jechuudha. Kanumti komishiniin namuumaa. Komishiniin mirga namuumaa Ethiopia basi matanza kumno ne genya terkam bekasi furatani ru tigafto ma kasi kabu kanjeda mu furatani ru furanne wa ambenu kam normali te saboda terkam fino furatani ra saboda abana langa federalat wa abana langa wali gala oromia wa ankana korate namota wansan rawotan tokkola majede makasani list gode qoranno ratadim sise galme ratum dese yakkan himatira himanne kanjeru ya amatti ode fanno wan utu ugu furatamirate ummata findeki so abdi jedu wan kanbu fechuna mirre wansa konamntanetti wontota amade de majran kana rati annu garu bachuftanan akadun fatti shakkin kaba wontonni mulatan simmo wontotu masan merkade sanida
grafiko dumana katawuti kamole hidatan jironiste kan motuma bor olanduma sera jala bauwan hindandenyef namo tanaga yokan mo hinidatin jironi egum sakamiti tasi sufi qabu sababin sas boru kam sadafani yokan mo wanti dimma kan qoratu yokorate enyu yuti kafatam masera jala bau hindando wantef namo ta naga yokan sivili jala mani fegum sakamiti tasi sufi qabu wanje duratti ak ogum maserati maltu tawu qaba kan jedu ratti yada kan fukelita
ega akuman sala sikase qamni dati socho kunisi galma tabatif kayu qapsauf wan qabuf rakanafe lammi biye kanati majrutimmo akuma silasi kase olantum mansira isarattis hinojeta jechula akazichu maljechula mirgu tadalnamuma kanadunyanu ratti wali galte mirkani sidikana kan biyettin nanne motuma kaminu atawu akka adunyattis falasama siyasa sajennu falasama seera sajennu adunya ratti wali galte wante isan ratti sinojita jechuna garatti gafatu matti gafafiddu normally akuma tselejette yo milkai kara kaminu kapsoi danno tisa tau araranisi wanjuru ratti wali galame gara motumma qam motumma tau satau nanne biya bulchuf deman yokas lammi kamkot jedan wante bi egum sabochu qabu ofi gochun hafe hagaran damateti kabaju akuma jirutete kabachi sunille bakatokotokotti defend gochunille itigafatumma morali hinqabatu jenne garu haga qama motummate resources socho military socho qama bulchinsa caasa motumma yokas caasa bulchinsa ofarkan qamne tokkotti itigafatumma olanate tokko difasanan sanarra yokas tigafatumma sanarra request gochu yokas sanarra egun anaf mor qama itigafatumma olana qabu qama nagenya fi fayyam be galu ummatichati itigafatumma olana qabu motumma tikko responsible akantani gochu tajri wan yadu fi gamasanan itigafatumma agar salati shift gochu barbadwan mootummaan akka mootummaatti nagaa lammiilee mirkaneessuu danda'u qaba. Sun akkamiin milkaa'a? Inni gara haasaa siyaasaatti nu galchaaf malee karaa kamiinuu sababni isaa amma rakkooleen kun eessaa akka maddaa jiranii hundumti keenya waan beennuufi jechuudha. Naannee rakkoon kun furamuu danda'u qaba. Sababni isaa waan rakkoo kana keessaa maddaa jiru waan ta'eef, wanti bu'aalee kan argamsiisaa jiru waan achirraa maddaa jiru waan ta'eef rakkoon kun furame yoo ta'e irraa kan hafe ammas taanaan itti gaafatamummaa akka tisila jettee itti gaafatamummaa mooraal ta'e haga danda'ametti raawwachuu qabu kan jedhamu yoo ta'e irraa kan hafe rispoonsibiliitii olaanaan mootummaarra jira. Kan kanarraa hafe dhimmi mirga dhala namaa dhimma ija siyaasaatiin illee ilaallu waan hin taaneef akkuma silacha kaasaa illee dhimma jiraachuu dhabu waan ta'eef itti gaafatamummaan isaa immoo kan lammiilee hundumaati waan jenneef haidhatu hin hidhatinii habaratu hin baratinii qaamni hawaasaa kamuu inkwaan ija seeraatiin ilaallee itti gaafatamummaan seeraa hafe ijuma namummaatiin illee olaallee gochii gara jabeenyaa gochi sukkanneessaan ajjeechaan sababa tokko hin qabne qaama hidhanne qaama ofirraa difeendisi gochuu hin dandeenye haadha daa'ima ijoollee irratti raawwatamu kamiyyuu lammiileen balaaleffachuu qabu jedhee yaada. Balaaleffachuu qofa osoo hin taane haga danda'ametti itti gaafatamummaa mooraalitii isa jennu itti gaafatamummaa seeraa isa jennu fudhatanii waan kana dhaabsisuuf hambisuuf shoora isaanii taphachuu qabuun jedha. Akka itti gaafatamummaa waliigalaatti garuu dhimmi kun haqullaa'u itti gaafatamummaan qaamolee gocha kana raawwatanii addaa ba'u mootummaan komiitidaa ta'u qaamolee kana seeratti dhiyeessu haqni habaatu isa booda yoo dhiigaan ta'e malee wanti jedhamu jiru gumaan haqaan isin baatii haqi baanaan feetii biyya kanaatiifis yookaas egeree biyya kanaatiifis wabii guddaan isa jedhee yaada. Hin ta'u taanaan akkuma silaa gaaffii keessattis kaaftee dhugaadhuma dubbachuuf taanaan egereen biyya kanaa nama yaaddessa. Biyya sirni haqaa aangoo dhabe yookaas inkapabil ta'e keessatti waa raawwachuu dadhabe keessatti egereen fayyaa nagaa lammiilee balaa keessa bu'aa egereen lammiilee balaa keessa buunaan immoo egereen biyyaa balaa keessa jira jechuudha.
Obbo Lataa Baqqalaa ogeessa seeraa yeroo keessan aarsaa gootanii ibsa nuuf kennitaniif maqaa sagalee Ameerikaatiin guddaa goone isin galateeffannaa galatooma.
Egaa raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee gasaa 3tti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan dabarsuu kan har'aa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse annu gosoota amireeti gulaalaan sagantaa keenyaa namoo daandiidhaa qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti nuu bula.